Gepliyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 9. sentyabrı heptenin anı uni. Havarlar gündelikmedi Praga'daki studiyadan men güzel Hudaiverdi Valpar yarın. Şunki programımızda Türkmen hükümetinin yılın başından beri bitiren işlerin cemleri boyunca maslahatında Prezidentin 6. kitabının çaptan çıkandığı haber verildi.
Olukti, Mr. Kabinet'in avalı hormatlı adamdır. Yakini men ne yerine bir kitabını, farakatçılık, fali, dostluk, doğunluk sağlattı eferini yaptırdı.
Türkmenistan'da Kurban Bayramı'nın önü sırasında adı önümlerinin bahsatı yokurlandı.
Akali ankı 20 manattı. 5 litreliğe 20 manattı. Edil hazır 30 manat akali ankının.
Şun biz bu birlik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan azal tiyazlıklarla tanışı olun. Demirgazık Koreya özünün yadro bombasının 5-nji sinagyny üstünlükli geçirenligini ıglan eder. Döwlet mediasy 9-njy sentýabrda beren maglumatynda täze özgürdilen görnüşli yadro yaragynyň sinalanlygyny we indi bu yadro söwüş guralynyň ballistik raketalara berkidilmäge ukyplydygyny ıglan etdi. Bu resmi beýannama Demirgazık Koreýanyň Pyongyeri yadro yaraglarynyň sinag meýdanynyň golaýynda güýçli seismiki ýagdaýyň hasaba alynmagynyň ýerdeýanyny gabat geldi. Demirgazık Koreýanyň Ozalkı sinagları halkara derecesinde yazgırlıptı ve Birleşen Milletler Kuramasının sanksiyalarına sebep olupdı. Birleşen Ştatların Prezidenti ve Zeypesine Respublikan Partisi'nden dalaşkar Donald Trump 8. sentyavrda Orsiya tarafından maliyeleştirilen televizyonda korkuduran çıkışında Orsiya'nın Birleşen Ştatların saylovlarına tesir yetirmeyi sinanışmağının gumanı dığına etti. Orsiya'nın Prezidenti Vladimir Putin'i övün Lüçin Birleşen Ştatların iki partiyası tarafından hem tanqid edilen Trump, bayır Amerikan jurnalisti Larry King kvüne söhbetteş oldu. Bu söhbetteşlik Russia Today telekompaniyasının Birleşen Ştatlardaki partneri RT Америка телевидениесинде көрсөтүлдү. Орсиядын президенти Владимир Путин юрдун чагылардын укуктары боюнча комиссары Павел Астаховдун өз эпесинен чекилмегенин кабыл этти деп Кремль хабар берди. Кремлдин матбуот өкүлү Дмитрий Песковдун 9 сентябрда айтмагына көрө, 2009 жылда өз эпе белгиленген Астаховдун жерине Анна Кузнецова белгиленер. 6 чагынын эжеси Кузнецова көп чагылы энелери корома боюнча Сан-Петербург фонду жол башчылык эдер. Астаховдун өз эпесинен чекилмеги анын 18 июнда гэми келекчилик дерарлы çağların suwaqar qolan yerine eden sapary sebäpli tanqidlere eýe bolmagynyň ýerine gabat geldi. Astahyp şonda suwa düşmek niçik boldy diýip aman galan 37 çağadan birine ýüzlenipdi. Şol gämi hilakçylygynda 14 adam wepat bolupdy. Çağalar Koreýa regionunda dinç alýan wagtynda gaýykly köle tiýahata çykanda hilakçylyga uçrapdy. Birleşen Ştatların Döwlet Sekretary John Kerry Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Siriýada ýaraglı konfliktiň soňuna çykmagy ýardym berip biljek siýasy ulalaşygy maslahat etmek bolýunça Jenewada gepleşiklere başladylar. 9-njy sentýabrda geçirilýän gepleşikleriň öňü sirasynda Döwlet Departamenti duşuň zorlugy azaltmak Siriýanyň halkynyň sanperwer kömegini artdyrmak we grajdan uruşy tamamlamak üçin zerur siýasy karara tarap ädimler ýaly meselelere gönükdirilýär diýip aýdypdy. Washington Moskva Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän we 400 000 çemes adamyň ölümine sebäp bolan grajdan uruşunda dürli taraplary tutýarlar. Kreml Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýar Birleşen Ştatlar Asadyň wezipesinden çekilmegini isleýän gozgulanyňçy toparlara goldaw berýär. Kerry Lavrov Birleşen Ştatlaryň we Orsiýanyň Siriýada Islam döwleti atly topary we belik ekstremistlere garşy görüşde harby hyzmatdaşlygy artdyrmak barada ulalaşy konsa soňky hepdelerde gepleşip geçirdiler. Özbekistanyň resmileri prezident Islam Kerimowyň ýogulmagynyň ideýany möhletden ýerki prezidentlik saýlawlarynyň 4-nji dekabrda geçiriljekdigini eýlan etdiler. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Mirza Ulugbek Abdusalomow bu karary premier-ministr Şavkat Mirziýoýewiň prezidentiň öz epesini wagtlyň ýerine ýetirjedi parlament tarapyndan berilmeginiň ertesi 9-njy sentýabrda eýlan etdi. Özbekistanyň konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň ýogulan ýa-da ýeşe ukypsyz bolan Ukrayna parlamentin yokorku senatın yol başçısı 3 aylık möhletlen prezidentin ıhtiyarlığını öz elin almalıdı. Ema senatın başlığı Nigmatullah Yoldaşov kanun çıkarcıları yüzlenip Mirzoyev'i belirlemeye uğradı. 28 avgustu 90'ın hükümeti 78 yaşlı Kerimov'un kesilhanı düşünlüğünü məlim edipti ve 2. sentyavrda onun yoğulunluğunu ıglan etti. Türkmenistan'da şurun başından beri 790 min kvadrat metrlik yaşayış çayı kurulubdur. Türkmen hükümetinin 8. sentyavrda geçiren maslahatında veren xatavatına göre bu resmi san tutuş yurtta tezi kurulan çaylara degişli. Yine de şonçasının 2020 yılı çenli gödüne tutulan programanın çayında kurulyanlığı resmi malumatlarda haber verildi. Hürmetli radyo dinleyicileri, siz tezilikleriyle tanışı oldunuz.